Сара, сен кешке не істейсің?
Білмеймін әлі. Мүмкін киноға барармын, мүмкін үйде қалармын.
Үйге кел, шешем бүгін дүкенде қазы қарта алыпты, ет асады.
Қазы қартаны өте жақсы көремін. Әрине келемін, тағы кім келеді?
Жак, Мұрат, Мағазды шақырмақпын, және інім Асан келіп қалар. Асанды білесің бе?
Оны бір рет көргенмін, ол тарихшы емес пе?
Иә, дұрыс, тарихшы. Жазда ол Шымкентте жұмыс істейді. Алматыда 4 күн болмақ. Жак, мүмкін Шымкентке барар. Мен де бармақпын, уақыт болса.
Жарайды, келіп қалармын. Құрманғаз оркестрінің күйтабағына келейін бе?
Жақсы, әкел. Жак өте риза болады. Кешке бәріміз отырып тыңдаймыз.
Жарайды, көріскенше.
Көріскенше.